Jumalan rauhaa kaikille ystävät. Tässä on tavattoman hyvä olla. Se varmasti johtuu teidän kasvoistanne, jossa on sellaista odotusta ja levollisuutta ja Jumalan rauhaa, sellaista evankeliumin iloa, joka näkyy päällä. Toisaalta se johtuu varmasti myös siitä merkistä, joka on tuolla takanani seinällä, jossa on risti ja sanat, meillä on lunastus. Olen nimittäin aika usein ollut vastaavan merkin alla. Olen Perheniemen evankelisen kansanopiston hallituksen puheenjohtajana ollut nyt pari vuotta ja sama merkki, sama lause, oikeastaan aika pitkälle samanlaisena, vain yhden kirjaimen erolla. Siellä meillä ei lue keo, siellä lukee peo. Perheniemen evankelinen kansanopisto. Eli sillä tavalla, vaikka olen täällä ensimmäistä kertaa tällä opistolla ja näissä maisemissa täällä, niin jotenkin alusta alkaen on tuntunut sillä, että jotenkin on tullut kotiin. Muutama sana lisää taustoista, niin tiedätte, että mistä puheet nousevat, kun sanotaan, että joka härjillä ajaa, se härjistä puhuu. Jäin kohta 3 vuotta sitten varhennetulle vanhuuseläkkeelle, niin kuin sanonta kuuluu, Kotimaa-konsernin toimitusjohtajan tehtävistä ja 20 vuotta toimiteltua, niin näitä liike-elämän asioita, bisnesasioita, raha-asioita, niin halusin jäädä hiukan aikaisemmin pois, voidakseni kokonaan paneutua hengelliselle työlle, evankeliumin asialle niin, että se, mikä kuitenkin on kaikkein tärkeintä ja oleellisinta, se saisi viedä aikani ja energiani. Olin aikanaan ollut käynnistämässä Agricolassa työn ohessa Tuomas-messua ja 10 vuotta sen puheenjohtajanakin, mutta suurin aika ja energia oli mennyt aina ATK-listoihin ja markkinointisuunnitelmiin ja kaikkiin sellaisiin, jotka on varmasti tärkeitä asioita, mutta ei kaikkein tärkeimpiä. Nykyisin asustelen Järvenpäässä ja toimin Järvenpään seurakunnassa silloin, kun aikaa jää kaikilta muilta hyviltä harrastuksilta, johon kuuluu muun muassa Hengenuudistuskirkossamme ry:n hallituksen puheenjohtajuus ja viikoittaiset ohjelmat TV7 kanavilla kristillisistä kirjoista. Eli kokonaan en ole päässyt kustannusasioista eroon. Kristilliset kirjat, ne ovat sellaisia asioita, jotka ovat aarteita ja monelle sellaisia virstanpylväitä matkalla kohti taivasta, jota tarvitaan myös rohkaisemaan meitä ja avaamaan Raamatun sanaa siihen elämäntilanteeseen, missä me kulloinkin ollaan. Tilanteet vaihtelee, tunnelmat vaihtelee, sana pysyy, mutta se lähestymiskulma, josta me siihen sukellamme sisään, niin se vaihtelee. Ja siinä on hyvät puheet, hyvät laulut, hyvät kirjat. Jumalan lahja meille, että me pääsemme aina siitä tilanteesta eteenpäin. Ja tänään on todella hyvä lähteä eteenpäin Antti Raittilan puheen jälkeen. Sanoinkin hänelle, kun hän palasi tuohon penkkiin viereen, että nämä on varmaan samasta konttuurista nämä puheet sillä tavalla, että tunsin jotain niin samoja ajatuksia, joita en ryhdy toistelemaan, mutta joista saan voimaa ja vauhtia lähteä eteenpäin. Mutta aloitan kuitenkin pienellä kertomuksella. Oli 2 innokasta seurakuntamiestä, seurakunnan aktiivisissa tehtävissä toimivaa miestä, Peltonen ja Mäkinen, ja he olivat lähteneet kalastamaan joen rantaan, joki oli siinä tien poskessa, ja miehet siinä sitten virittelivät virvelinsä ja onkensa, ja sitten he tekstasivat semmoisen valtavan suuren kyltin, johon he kirjoittivat, loppu on lähellä, käänny ennen kuin on myöhäistä. Ja sitten aina kun auto tuli sieltä mutkan takaa, niin ne meni tien poskeen ja nosti sen ison kyltin, loppu on lähellä, käänny ennen kuin on myöhäistä. Viimeisiin tuli semmoinen komea puleerattu mersu, anteeksi kaikki mersuomistajat. Ja jarrut kirskuen pysähtyi siihen ja kuski avasi ikkunan ja sanoi, että minä inhoan teitä fundamentalistisia uskolla kiihkoilijoita. Ja sitten hän veti ikkunankin ja kaasupohjaan ja hetken päästä mutkan takaa kuului iso polskahdus. Silloin Mäkinen sanoi tälle Peltoselle, olisiko meidän sittenkin parempi tekstata tähän vaan, että silta poikki. Monen ihmisen elämässä silta on poikki. Ja kaikkein pahinta on se, että monen elämässä se silta on poikki, joka vie meidät tästä ajasta iankaikkisuuteen. Se silta, josta me äsken laulettiin. Jeesuksen veri, Golgatan työ, armo ja sovitus. Se silta on monen kohdalla poikki. Ja se on se kaikkein tärkein silta, joka meillä on jokaisella ylitettävänä jonain päivänä. Ja silloin se ei saisi olla poikki. Monella näyttää siltä, että ne mersut ja tiilitalot ja osakesalkut ja kaikki asiat, ne on kyllä ihan kohdallaan, näyttää ulospäin tosi hyvältä. Mutta sisällä on semmoinen tyhjyys, semmoinen käsittämätön nakertaminen, joka pakottaa tavallaan sen äänen turruttamaan ja vaimentamaan sen heikkenevän ja vielä heikkenevän omantunnon äänen siihen, että lisää kierroksia, lisää vauhtia, lisää rahaa, lisää valtaa, lisää asemaa. Ja se silta jää silloin helposti poikki. Tietysti on myös sellaista joukkoa onneksi, joita sana satuttaa ja Jumala herättelee, jotka alkavat miettiä ehkä sairauden jälkeen tai vaikkapa sitten voi olla, että työpaikka menee, firma menee konkurssiin tai joku läheinen kuolee yllättäen. Ja silloin ruvetaan miettimään niitä perimmäisiä kysymyksiä, että mikä oikein on elämän tarkoitus? Onko tässä jotain järkeä? Vai onko se, niin kuin jotkut filosofit sanoo, että se on vain lyhyt hämärä kahden pimeän välissä? Ei se enempää. Vain lyhyt hämärä kahden pimeän välissä. Tyhjästä tullaan, tyhjään mennään. Vai onko sittenkin jotain enemmän? Ja jos on, niin mitä se on minun kohdallani sitten, kun minulla tulee se viimeinen raja vastaan? Jos pasuna antaa epäselvän äänen, jos me julistamme sellaista Jumalan rakkautta ja rauhaa, jossa ei ole syntiä eikä tarvita armoa, niin nyt me pidämme janoisen huulilla siinä tilanteessa tyhjää kuppia. Mikä on tulos? Hän lähtee etsimään sitä vastausta niihin vaikeisiin kysymyksiinsä. Kuka lähtee idän opeista, idän uskonnoista, joogasta, transcendentisestä mietiskelystä, humanismista, joka opettaa, että ihminen kehittyy koko ajan paremmaksi ja jalommaksi ja ihmiskunta jalostuu kohti jotain kummallista superihmisluokkaa. Näitä on paljon tällaisia kaivoja, joissa voi olla vettä, mutta se ei ole elävää eikä se ole raitista vettä. Se voi olla jopa hengenvaarallista vettä. Ja tämä meidän oma aikamme, joka korostaa yksilöllisyyttä, tämähän on täynnä sitä, että hyvät kysymykset ovat paljon tärkeämpiä kuin tylsät vastaukset. Monet sanovat, että he ovat jatkuvia kyselijöitä, he haluavat olla koko ajan kysymässä ja etsimässä tietä. Ja Mauno Koivistokin presidenttikaudellaan totesi, että tärkeintä on se liike ja matkalla oleminen, ei se, että löytääkö mitään tai pääseekö minnekään, vaan hyvät kysymykset ja liike on se jotain. Koska siinähän ihminen koko ajan kulkee aktiivisesti halliten tilannetta ja arvioiden itse, tästä valintatalon myymälästä otan tämän palikan tähän omaan uskooni ja filosofiaan ja tuosta kasasta neukkin tuota ja tätä ja tuolla tavalla. Sillä ihminen pitää itsellään sen viisauden ja päätösvallan. Se on hyvä tie, jos ajattelee ihmisen omasta itsekkyydestä käsin. Mutta jos joku julistaa hänelle synnin synniksi ja sanoo, että ilman armoa olet hukassa, niin silloin ei jää tilaa enää sinne omalle minälle ja sille, että minun järkeni ja viisauteni ja elämäkokemukseni riittävät. Olen tarpeeksi hyvä ihminen. Jeesuksella oli selkeä kanta näihin asioihin, koska ei tämä ihmisen asenne, joka etsii, tutkii, menee syvemmällä ja viisaammaksi ja hankkii tohtorin hattuja ja professuureja ja dosentin titteleitä ja kaikkea mahdollista, ei se mikään uusi asia ole. Näin on aina ollut. Ja pelkäänpä, että näin tulee aina olemaan. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo kirjanoppineille ja fariseuksille, te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän. Ja nehän juuri todistavat minusta. Ja nehän juuri todistavat minusta, sanoi Jeesus heille. Kirjanoppineet ja fariseukset olivat tutkineet työkseen. Juutalainen mies, silloin kun hän on todella hurskas, hän ei tee mitään muuta kuin tutkii lakia ja profeettoja. Hän käyttää kaiken aikansa siihen. Näin tekevät ortodoksi juutalaiset miehet edelleenkin Jerusalemissa. Eivät he käy työssä, eivät he käy armeijassa, eivät he osallistu yhteiskunnan asioihin, he elävät sosiaaliavulla ison lapsilaumansa kanssa ja tutkivat päivät pitkät kirjoituksia. Näin on ollut tapana myös Jeesuksen aikana. Mutta he ovat omassa viisaudessaan hukanneet sieltä sen kaikkein oleellisimman, johon Jeesus tässä viittaa. Hän nimittäin viittaa siinä 5. Mooseksen kirjan 18. luvun jakeisiin 18 ja 19, jossa sanotaan: siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi. Minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. Näin siis Jumala sanoo Moosekselle. Nyt ei ole mahdollista lähteä sanomaan, mitä tarkoittaa se, että Jumala sanoo, että joka on sinun kaltaisesi. Jos lähdemme vertailemaan Mooseksen ja Jeesuksen elämää, niin sieltä löytyy 30 sellaista asiaa, jotka ovat kuin yhtäläisyysmerkillä. Molempien henki oli vaarassa jo vauvana, toisen uhkasi surmata Herodes, toisen hengen oli viedä Faarao ja niin edelleen. Sieltä tulee koko ajan sinun kaltaisesi. Raamattu on johdonmukainen, Raamattu on totta. Apostolien teoissa Pietari esitellessään Jeesusta, puhuessaan hänestä Kristuksena ja Messiaana, siteeraa tuota kohtaa käyttäen jopa vielä kovempia sanoja kuin Mooseksen, 5. Mooseksen kirjan sanat ovat. Apostolien tekojen 3. luvussa, jakeessa 23, hän sanoi, että jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansan parista ja tuhotaan. Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa, että minä itse vaadin tilille sen miehen. Ja Pietari sanoo, mitä tarkoittaa se, kun Jumala vaatii jonkun tilille. Poistetaan kansan keskuudesta ja tuhotaan. Ne ovat kovia sanoja. Ne ei ole muodissa nykyään. Vai koska olette kuulleet sellaisia saarnoja ja puheita, joissa puhutaan näillä kovuuksilla, synnistä, kadotuksesta ja sitten pelastuksesta, Jeesuksesta ja ristin työstä ja armosta. On paljon helpompi tehdä sitä, mistä Raamattu syyttääkin joitain julistajia. Puhua rauha, rauha, silloinkin kun mitään rauhaa ei ole. Ja kuvata Jumala vain tämmöiseksi rakastavaksi, hauskaksi, vanhaksi herraksi, joka rakastaa kaikkia erotuksetta ja rajoituksetta riippumatta siitä, mikä meidän itse kunkin asenne häneen tai Jeesukseen on. Ei ole muodikasta puhua tällaisista. Keskustelin ei kovin pitkiä aikoja sitten erään helsinkiläisen pastorin kanssa ja kysyin tätä asiaa, että hei, miltä susta pappina tuntuu, kun sä et koskaan ota esille tätä syntiä ja kadotusta, vaikka se on Raamatussa selkeästi ja jatkuvasti läsnä. Hän sanoi, ei sellaista voi puhua, ihmiset ahdistuu. Synnin kuuluu ahdistaa. Jos ei synti ahdista, jos ei kuoleman kohtaaminen pelota, jos ei kadotus ole silmien edessä, niin me katsellaan ihan väärää kuvaa. Ja silti, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että yksikään, joka häneen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala rakastaa jokaista ihmistä, syntistäkin ihmistä, mutta Jumala vihaa syntiä. Ja se on sellainen asetelma, jota me ei voida häveliäisyydestä, hienotunteisuudesta tai jostain muusta tämmöistä kummallisesta, musta nyt tuntuu siltä fiiliksestä, niin lähteä muuttamaan. Ellemme me lähde taistelemaan Jumalaa ja Raamatun sanaa vastaan. Silloin kun puhutaan tästä vedenjakajasta, niin oletteko huomanneet saman, että yleensä niin kauan menee hyvin, kun me puhutaan luojasta. Ja me voidaan puhua vielä aika pitkälle yliluonnollisistakin asioista. Niistähän puhutaan kaikissa uskonnoissa. Jumalasta, kyllä minä Jumalaan uskon, mutta mihin sitä Jeesusta tarvitaan? Raamattu ilmoittaa Jeesuksen kompastuskiveksi, loukkauskiveksi, pahennukseksi. Sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen menevät, mutta meille se on Jumalan voima. Jeesus on se kysymys. Ilman häntä on mahdotonta puhua oikeilla termeillä näistä asioista, jotka liittyvät pelastukseen, Jumalaan ja Raamatun sanaan. Sillä tavalla ajatellen se kalassa olleiden kavereiden lause, loppu on lähellä, kääntykää ennen kuin on myöhäistä, on loppujen lopuksi aika tolkullinen ilmoitus. Taisi olla muotoilu vaan siinä tilanteessa vähän harhaan johtava. Mutta se nimittäin on niin lähellä sitä, että Jeesus itse sanoo Raamatussa yhä uudelleen ja uudelleen, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän käyttää tätä sanaa, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän muotoilee sen hiukan eri lailla, niin kuin jokainen puhuja sanansa eri tilanteissa, mutta se perussana, kääntykää, koska muuten te ette pelastu. Jeesus sanoi sen moneen kertaan. Miten me, Antti tai minä, voitaisiin tässä näin niin kuin lähteä sitä esittämään, minkä meidän Herramme ja Mestarimme on sanonut. Ei meillä ole muuta mahdollisuutta kuin sanoa näin niin kovalta kuin se joskus saattaa kuulostaa. Ja Jeesus tietää vallen hyvin sen, miten heikkoja meidän omatekoiset siltamme ovat. Tai ne ovat ehkä poikki kokonaan, ne eivät edes heikkoja. Ne, joiden avulla me kuvittelemme voivamme jatkaa matkaa kääntymättä. Hänen opetuslapsensa kyselivät onnettomuuteen joutuneilta temppelissä teurastetuilta temppelissä teurastettujen galileaisten takia, että olivatko he jotenkin syntisempiä ja pahempia kuin kaikki muut. Siinä on jo kysymyksessä semmoinen ajatus, että ne on varmaan syntisempiä ja huonompia ainakin kuin minä. Minä olen vielä hengissä. Mutta Jeesus tyrmää täydellisesti tällaisen lähestymismallin. Hän sanoo, että te kaikki olette tuhon omia ellette käänny. Te kaikki olette tuhon omia ellette käänny. Ja siinä oli hänen opetuslapsensa, seuraajansa, ne 12 ja 72 ja koko kansanjoukko, joka kulki hänen perässään. Ei hän erotella, sanoi, että nämä 12, näitä ei tarvitse tehdä mitään. Noin 72 pääsee pikkasen vähemmällä, mutta sitten loppuolta ihan rupusakkia. Hän sanoi, että te kaikki. Ellette te käänny, niin kaikki te tuhoudutte. Ja jos hän laski siihen joukkoon opetuslapsensa 12 plus 72 plus sitten sadat ja tuhannet, niin hän laski meidät siihen samaan joukkoon. Te kaikki, me kaikki. Sinä, minä, hän, me, te, he. Kaikki persoonapronominit riviin. Me kaikki tuhoudumme, ellei me käänny. Ja se on jokapäiväistä tehtävä. Se ei ole sillä tavalla, että kyllä minä muistan, kun minä käännyin silloin rippikoulun viimeisenä iltana, kun itketti kovasti ja annoin elämäni Jeesukselle. Ihan niin kuin Antti sanoi, me joudutaan koko ajan taistelemaan syntiä vastaan ja se synti asuu meidän sisällämme. Me joudutaan tekemään parannusta ja kääntymään koko ajan. Vanhassa Raamatun käännöksessä, niin siinä ei puhuta niin usein kääntymisestä, siinä käytetään siinä tilalla sanaa, puhutaan parannuksen tekemisestä. Parannuksen tekemisestä. No, alkuperäinen kreikan kielen sana metanoite olisi suoraan käännetty ajatella toisin. No se on taas, jos panisi ajatella toisin joka paikkaan, missä se rupeaa kääntymään tai kääntykään tai parannus tehkää, niin se ei olisi oikein selkeä. Niinpä monet on kääntänyt teksteissään ja jossain Raamatun käännöksissäkin sitä sillä tavalla, että puhutaan mielenmuutoksesta. Joku puhuu sitten täydellisestä asenteen muutoksesta suhteessa Jumalaan, siis 180 astetta kääntyy se suunta. Yksi kaikkein herkullisimpia, jonka te varmaan tämän jälkeen kaikki muistatte, niin on peräisin Pentti Saarikoskelta, jota ei pidetä suurena teologina. Mutta erittäin lahjakkaana kielimiehenä ja runoilijana. Ja hän käänsi Matteuksen evankeliumin Ja siinä, missä siellä puhutaan tästä kääntymisestä tai parannuksen teosta, niin hän käyttää sellaista ilmaisua kuin kääntäkää kelkkanne. Eikö aika havainnollinen? Jotenkin tykkään siitä, että se on selvä juttu. Se on konkreettista. Jos parannuksen teko tai mielenmuutos tai asenteen muutos, ne on kaikki sellaisia, että mä voin sanoa, että kyllä täällä takinalla kaikki ne tapahtuu koko ajan. Te ette vaan näe sitä. Mutta jos joku kääntää kelkkansa, niin sen takuulla näkee, kun se nousee sitä ylös ja toteaa, että hei, kelkan suuntaan ihan väärin, se menee kohti avantoa ja railoa ja sitten se käännetään ympäri. Pentti Saarikosken, kääntäkää kelkkanne, niin painakaa mieleen. Jos me jatkamme ilman Jeesusta sitä matkaa, niin meille käy niin kuin sille mersukuskille siellä kalassa olevien kavereiden vieressä. Jos me hylkäämme Jeesuksen, Kristuksen sovitusten kautta tarjotun armon, niin meillä ei ole mitään pelastusta eikä toivoa. Vaikka meillä olisi minkälaisia teologisia opintoja, käytäisiin kirkossa joka ikinen tilaisuus, mitä sieltä vaan löytyy, ja rakennettaisiin elämämme muutenkin kovin hurskaan näköiseksi. Sillä tavalla tälle illalle annettu teema, jota ensin kattelin hiukan, että onpa ovella rakennettu koko viikonloppu Sionin kantelen säkeiden varaa ja sijoiteltu niitä sinne tänne raamattutunteihin eri paikkoihin. Ja sitten kun siellä luki, että tälle illalle ei syntiä voi olla suurempaa kuin olla uskomatta karitsaa, niin se alkoi elää mulle ihan siis todella vahvasti. Mikä on se kaikkein suurin synti? Synti on sydämen luopumista Jumalasta. Synti on se, joka erottaa meidät lähimmäisestä ja Jumalasta. Ja jos me hylkäämme karitsan, emme usko häntä, vaan jäämme lukemaan niitä vaikka raamatun tekstejä, ajatellen, että kyllä minä Jumalan uskon ja hyvin osaan tämän jutun, mutta en minä täällä hirveästi sitä Jeesusta ymmärtää, enkä tarvita. Ei sen pahempaa virhettä voi tehdä. Se on silloin suurin moka, minkä kukaan voi elämässään tehdä. Se on kohtikäyvä, se on puhutteleva juttu. Näin aikoina, niin kuin totesimme ja veli todisti tuossa jo edellä, niin tämän tyyppiset asiat ei ole oikein suosittuja eikä muodissa. Materialismi on vienyt mennessään valtavat määrät ihmisiä, jotka uskoo rahaan ja pörssikursseihin ja osakesalkkuihin ja kaiken näköisiin asioihin. Eikä niillä ole enempää kuin sillä postimiehellä on ne aikaa näihin asioihin. Ne ajattelee, että joskus se tehtiin ehkä miettiä. Sitten kun mä tuun vähän vanhemmaksi, niin ehkä sitten. Humanismi on yksi semmoinen iso ansa, johon helposti langetaan ja pudotaan, joka lähtee siitä, että ei voida puhua synnistä, koska ihmiset ahdistuu, niille tulee paha mieli. Se on muuten kumman, nykyään todella varotaan, että ei vaan kellekään tule paha mieli. Ja sitten tulee nämä liberaaliteologian kautta kasvavat rikkavehnät, jotka lähtee siitä, että noukitaan niitä ajatuksia eri uskonnoista ja eri lähteistä ja rakennetaan ihan ikioma. En minä usko niin kuin kirkko uskoo, minä uskon omalla tavallani. Ei mulla ole sellaista Jumalaa eikä sellaista Jeesusta kuin kirkolla on, mutta mulla on ihan ikioma. Ja se vie harhaan. Koska silloin irrottaudutaan siitä, mikä Raamattu selkeästi ilmoittaa. Silloin ei kuulla Jumalan sanaa, vaan omaa korvasyyhyä tai mielitekoja. Ajanmerkkien esiinottaminen tuossa edellisessä puheessa oli minusta tärkeä juttu. Israel täyttää 60 vuotta. Inhimillisesti ottaen sellaista valtioa ei pitäisi olla olemassakaan. Ajatelkaa, että joku kansa on viety kerran toisensa jälkeen pakkosiirtolaisuuteen, hajotettu maailman tuuliin ja sitten kaikesta kummallisista vainoista ja holokausteista ja kaikista hirvittävyyksistä huolimatta, niin se yhtäkkiä palaa takaisin omaan maahansa, perustaa valtion, 5 kertaa ylivoimaisempi arabiarmeija hyökkää seuraavina päivinä heti sen uuden valtion kimppuun, tuhotakseen sen, Kukaan ei viittinyt maailmassa silloin edes esittää paheksuntaa, koska ne ajattelivat, että ei sitä kerki kunnolla edes esittää, kun se valtio on jo tuhottu. Turha pilata suhteita arabeihin, jolloin sentään öljylähteet vastustamalla sellaista, joka on väistämätön. Kuinka kävi? Valtio syntyi ja säilyi. Ja sen jälkeen sitä vastaan on hyökätty samalla tavalla kerran toisensa jälkeen. Aina se vaan on siellä. Inhimillisesti maailmanhistorian kokemuksen perusteella ei ole mitään syytä, minkä takia se olisi siellä olemassa. Yksikään kenraali ei niillä edellytyksillä, mitä siinä on ympärillä olemassa, valtio, jonka pinta-ala on 1% arabimaiden pinta-alasta. Valtio, jonka asukasluku on vähemmän kuin se 1% kaikista muslimimaista. Niin sillä ei ole mitään mahdollisuuksia, eikä sillä ole tänäänkään. Tiedättekö, missä se mahdollisuudet on? Jumalassa, jonka hän on ilmoittanut sanassa ja voimassa. Mutta on toinenkin asia. Meidän, sinun ja minun rukouksessa. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat Israelia. Minä kiroan ne, jotka kiroavat Israelia. Selkeä sana on meille annettu siinä. Meitä neuvotaan rukoilemaan rauhaa Jerusalemiin ja rukoilemaan Israelin kansan puolesta. Ja silloin me rukoilemme kahden asian puolesta. Me rukoilemme sen, että Jumala pitää huolta omaisuuskansastaan ja varjelee sitä. Mutta me rukoilemme myös, että se peite, joka ilmoitetaan otettavaksi pois niin, että he löytävät Jeesuksessa Messiaan ja vapahtajan pelastuksen, niin se peite otetaan pois heidän silmiltään ja he löytävät pelastuksen. Nämä kaksi asiaa. Teillä voi olla pitkiä iltarukouslistoja, mitä te olette rukouslistoja tehneet, mutta pankaa nämä kaksi lisää sinne. Koska ne on semmoisia asioita, jotka on ajan merkkejä. Jeesus kehottaa meitä tarkkailemaan ajan merkkejä ja hän sanoo, että tarkkailkaa niitä. Me nähdään kevään tulo, niin kuin hän sanoi, me nähdään, koska viikunapuusta alkaa olla odotettavissa viikunoita. Meille on annettu kyky nähdä monia asioita, mutta me unohdetaan helposti ajatella, että Raamattu antaa meille hyvin tarkat merkit siitä, mitä tulee tapahtumaan. Yksi tarkka merkki, joka on jälleen, me ollaan kuin veljeksiä tässä kohtaa, niin on se, että 20-30 vuotta sitten kristityistä maailmassa 60% oli Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Eli pohjoisella pallonpuoliskolla vanhassa maailmassa ja sitten siellä Atlantin takana Pohjois-Amerikan puolella. 60%. Nyt me eletään jo semmoista aikaa, jolloin näissä kahdessa alueessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on enää 40%. 60% maailman kristityistä on tällä hetkellä Afrikassa, jossa on kaikkein nopeimmin kasvavat seurakunnat, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Euroopassa, Pohjois-Amerikassa kirkkojen väkiluvut menee näin koko ajan, tasaisesti. Afrikassa joka ikinen päivä, kun te avaatte aamulla silmällä, niin voitte sanoa, että tervetuloa porukkaan 23 000 uutta kristittyä. Joka päivä. Se menee näin. Pelkästään Afrikassa. Paljonko niitä tulee sitten Etelä-Amerikassa ja Aasiassa, niin siitä mulla ei ole näin tarkkaa lukua. Joka tapauksessa kristittyjen määrä kasvaa maailmassa. Kristityt ovat suurin joukko kirkkokuntien ja uskontien joukossa. Määrä kasvaa. Mutta on toinen, joka kasvaa suhteellisesti vielä nopeammin. Islam. Maailman ihmisistä 33%, eli tuommoinen kolmannes voidaan sanoa aika tarkasti, on kristittyjä. 20% tällä hetkellä, eli viidennes, on muslimeja. Näiden maiden ero on siinä, että kristityssä maassa ollaan suvaitsevaisia ja kuka tahansa saa muuttaa uskontoa ja siirtyä muslimiksi, islamin tunnustajaksi. Mutta voisin luetella aika monta sellaista maata, sanotaan malliksi Saudi-Arabia ja Afganistani ja Pakistani, Bhutan, Indonesia, joissa Se, että muslimi kääntyy kristityksi, merkitsee sitä, että se kirjoittaa oman kuolemantuomionsa. Sille voidaan vielä sanoa, että veitsi kurkulla, että lupaatko palata takaisin muslimiksi. Jos ei se lupaa, niin se on sitten taivasmatka ihan noin pikavoittona. Sitten niitä valtioita, joissa vainotaan kristittyjä, niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin niitä on valtavasti. Kaikkein huolestuttavinta on se, että erilaisten kristillisten ja valtiollisten tutkimuslaitosten tekemien tutkimusten mukaan, niin vuoteen 2025 mennessä kristittyjen ja muslimien määrä maailmassa on tasa. Se tarkoittaa, että 2026 niitä on enemmän kuin meitä. Siinä taas yksi sellainen asia, joka on yhtä pitävä Raamatun profetioiden kanssa lopun ajan kehityksestä ja lopun ajan vainoista ja lopun ajan levottomuksista maailmassa. Mutta jotenkin tuntuu täällä Suomessa, että kun siellä puhutaan, että teidät annetaan tapettaviksi minun nimeni tähden ja jokainen, joka tappaa jonkun teistä, niin uskoo tehneensä Jumalalle otollisen teon, niin se tuntuu, että eihän tuommoista nyt hyvänä, tässä siistyneessä maailmassa voi tapahtua. Mutta tänään, tällä hetkellä, sitä tapahtuu jo valtavassa määrässä valtio. Sen takia meidän kannattaa rukoilla kristittyjen sisarien ja veljen puolesta, mutta myös ajatella, että mitä se minun uskoni tarkoittaa, jos minä joutuisin sen eteen, että menetän työpaikkani, menetän opiskelupaikkani tai menetän peräti henkeni, ellen kiellä Jeesusta. Kuulkaa ystävät, siinä tilanteessa usko punnitaan ihan uudella tavalla. Se ei ole vain sitä, että naapurit katsoo pitkään. Se on hyvin kaukana siitä. Valmistelin juuri tässä viikonlopun aikana niin seuraavaa TV7 nauhoitusta, joka on nauhoituspäivä on ensi viikon torstaina. Silloin tehdään 4 jaksoa yhteen putkeen ja sitten niitä ajellaan sieltä viikoittain läpi. Siellä on semmoinen kirje joukossa, kerron sen etukäteen teille, kukaan muusta ei vielä tiedä. Palavat sydämet, joka kertoo 8 naisesta, jotka on käynyt semmoisen mankelin läpi, jossa niiden henki on ollut koko ajan vaarassa, missä niiden perheenjäseniä ja läheisiä on tapettu, joskus kyläkunnittain. Ja jotka on kuitenkin säilyttänyt uskonsa ja lähtenyt julistamaan Kristusta. Palavat sydämet. 8 naisen tarina, Stefanus-lähetyksen kirja. Otan sen yhtenä kirjana esille niissä ohjelmissa. En nyt muista, minä päivänä se tulee ulos, mutta niitä kannattaa lukea, koska Raamattu puhuu niistä asioista ja meidän pitää olla hereillä niiden asioiden kanssa. Me ei voida täällä vaan nukkua ajatella, että kaikki hyvin, rauha silloin kun mitään rauhaa ei ole. Me emme voi pysähtää aikaa. Jeesus ainoastaan kehottaa meitä tarkkailemaan ajan merkkejä ja elämään niin, että lamput on öljyä täynnä ja ollaan hereillä ja valveilla ja pidetään huolta omastakin sydämestämme ja uskostamme. Elämä kulkee vääjäämättä päivä kerrallaan eteenpäin ja me kuljetaan sen mukana. Me eletään vielä nyt tässä maassa armon aikaa. Täällä saa julistaa ja laulaa ja kokoontua ja tehdä kaikkia ihan vapaasti. Pahin mitä mulle voi tapahtua on se, että mä sanotaan, että se hölmö fundamentalisti. No se ei ole kauhean paljon vielä. Käytetään sitä armon aikaa, viedään evankeliumi eteenpäin, luetaan Raamattua ja rukoillaan niiden puolesta, jotka on paljon tiukemmassa tilanteessa. Nyt on se aika, jolloin me saadaan itse tehdä niin, ja me saadaan kehottaa kaikkia muita antamaan elämänsä sen Jeesuksen lävistettyihin käsiin, joka on kuollut meidän jokaisen puolesta ristillä. Ja me voin vakuuttaa, ystävät, teille tänä iltana, kun me käymme rukoilemaan ja palvelemaan toinen toisiamme ja jakamaan asioita keskenämme, niin ne lävistetyt kädet ovat sinun ylläsi tänä iltana, sillä Jumalan henki on vahvasti täällä läsnä ja hän haluaa siunata sinua. Hän haluaa koskettaa kaikkia niitä kysymyksiä ja vammoja ja kiusauksia ja jopa sairauksia, mitä meillä täällä yhdessä on. Koska hän on sitä varten läsnä, että hän saa vaikuttaa meidän elämäämme, hän saa koskettaa meitä. Ei hän tule tänne sitä varten, että hän on julkisuuden kipeä ja haluaa vähän huomiota osakseen, vaan siksi, että hän rakastaa meitä ja haluaa koskea meitä. Hiljentää ystävät rukoukseen. rakas taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, ole ylistetty ja kiitetty siitä, että sinä elät ja toimit ja sinun henkesi vahvistaa julistetun sanan ihmeillä ja merkeillä edelleen niin kuin apostolien aikana. Kiitos siitä, että sä janoat yhteyttä meihin vielä monta kertaa enemmän kuin mitä me koskaan osataan kaivata sinua ja sinun rakkauttasi. Herra, avaa meidän sydämemme, silmämme ja sielumme niin, että me otetaan vastaan kaikki se, mitä sä oot meille varannut. Että me tankataan sinun armostasi ja rakkaudesta yhä uudestaan ja kuljetaan kuin kuivan kauden tankkiautot täyttämässä ihmisten kuivia kaivoja. Että me viedään sinun armosi ja rakkautesi sinne, missä on tyhjyyttä ja autiutta ja kysymyksiä. Niin, että Herra, sä saat koskettaa, saat eheyttää, saat parantaa ja saat olla meidän Herramme ja Mestarimme nyt aina iankaikkisesti. Aamen.